Herra forseti, á lista ríkisstjórnarinnar mál sem hún ætlar að leggja fram í vetur má finna stór frétt. En reyndar fréttin fólgin í því hvað ekki á lista ríkisstjórnarinnar. Fyrir 16 mánuðum samþykkti Alþingi þingmál sem ég hafði lagt fram á samt 15 öðrum þingmönnum að það bæri að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Ólíkt flestum þingmannamálum var þetta mál samþykkt og var ríkisstjórninni falið að undirbúa lögfestinguna og til viðbótar átti ríkisstjórnin að leggja fram frumvarp á Alþingi sem fæli í sér lögfestingu samningsins og aðlögun íslenskra laga að honum eigi síðar en 13. desember 2020. Það eftir einungis 2 mánuði. Hins vegar ekkert svona frumvarp á málaskrá ríkisstjórnarinnar. Á hverju hæstvirtur forsætisráðherra? Vilji þingsins liggur alveg ljóst fyrir og ráðherrar eiga að framfylgja vilja þingsins. Þeir eru framkvæmdarvald. Ráðherrar geta ekki valið og hafnað þingsályktunum eftir hentuleika. Og herra forseti, hvernig stendur á því að þetta mál af öllum, mál sem myndi þýða gríðarlega mikla réttarbót fyrir fatlað fólk á Íslandi sé láti mæta afgangi? Ég trúði satt að segja ekki mínum eigin augum þegar ég las málaskrá ríkisstjórnarinnar. En með lögfestingunni yrði Ísland eitt fyrsta landið í heimi til að lögfesta þennan alþjóðasamning. Og það ekki oft sem við getum sagt það í þessum sal. Herra forseti, Alþingi hefur ákveð að taka þetta skref en okkur ekki ríkisstjórnin. Hvar frumvarpið, hæstvirtur forsætisráðherra? Og eru þetta ekki einfaldlega mistök, hæstvirtur forsætisráðherra, sem þú munt leiðir þetta hér og nú?
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúin fyrirspurn.